basekele tika
zone pe waza pe expose la
sida toye bakezali yango tokenda ke pa docteur pa docteur
bokolongono pe bomoi
bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
poso oyo mobimba na kati ya bokolongono pe bomoi na docteur Bernard Bossi ki tozali kolobela likambo ya bokono ya VIH sida
docteur Bernard soki tozonge likambo lobaki ya violence sexuelle pe ezali nzela oyo ezali kopesa bato bokono ya sida ba violence sexuelle ndenge lobaki ezali kaka na ba bisika oyo bitumba bizali te kasi ata na kati ya ba misala ndenge nini ba chef d'entreprise bango pe bakoki ko s'impliquer na likambo litali bitumba na sida
bien tozali na d'abord lutte contre le sida na mboka ya monsieur ezali multisectoriel ndenge lobaki ba secteur union surtout kaka ya santé te ezala secteur ya education ezala secteur ezala ta monde du travail et à la presse, bah secteur union surtout développement rural et tout, bah union surtout transport, bah union surtout, bah dans la cellule il y a lutte contre le sida. Na milieu du travail, bah on coupe bah zali na moins les lois, na mini politique nationale il y a lutte contre le sida à milieu du travail. Où ils allaient coller qui s'en est nini, bah singer des coussins na katabani ni que ça soit na institutions publiques, na ba entreprises privées, ou mieux surtout dans le milieu du travail, ont une obligation à protéger. Alors là, il y a des entreprises pour ma comme déjà aidé, ceux qui au Rwanda qui a formation, c'est multi collé Kanawa, les qui n'a qu'un petit poste moro Nandambo, na collège, parce là qui forum moko monene, il y a ba entreprises, il y a milieu du travail dans la lutte contre le sida, bah vous tenez la province de Nandenge, là bas par M. Sumbayeki, on a vu la implication à Bango Nandenge, les gens qui sont dans Makambo Italie, pour qu'on ait sida. Bah entreprise est belée, ils ont déjà ma activité à lutte contre le sida. Mais ils ont quitté, ils s'engagent encore, ils ont augmenté. Ils s'engagent encore, bah ils ont des dispositions particulières pour Italie, violence dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, il y a des harcèlements sexuels. Il y a des entreprises entreprise pour ta promotion. Je ne sais pas si ce qu'on CDT pour engager ce qu'on CDT pour engager tel harcèlement sexuel. Ils allaient tellement, ils allaient faire forme, il y a violence, puisque tant qu'on a ça la moto, harcèlement sexuel, et qu'au contraire, par rapport à l'avantage de Singer Azoa. Ce qui a sali en côté, au peut s'aller avantage ou en athée. Donc, il a été violence sexuelle faite à la femme. Donc, le col a programme Morco, ils allaient dans quatre ministères, il y a genre la Canissi, où ils allaient lutter contre violence sexuelle. Tous allaient en lien avec Bango pour que Tokoka, Bisso Tokota, Ningo et Ali Sida. Bango bakota la au Italie pour éliminer la violence wana la kanisi en travaillant ensemble donc qui ko arrivé il y a ko pousse na ko bosa na teke même au niveau à la présidence il y a république il y a un conseiller mobimba spécial oyo azali chargé na makambo Italie violence sexuelle
Bwana ezalaki docteur Bosiki Bernard Il y a un programme national multisectoriel il y a lutte contre le sida. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo malobi.